duše v lásce domluví sem, co všem na zemi naučí sem, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořán.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základní poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
Do kořán svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak krásné odpoledne všem, kteří jste zapli svoje naslouchačky, posluchačky a přihlásili jste se k poslechu tady z Midgardu našeho pořadu s Išou, rozhovor o tom, jak evoluce je základní povinností, protože kvůli tomu vlastně se rodíme. Takže vše, co bylo stvořeno, má takovou jednu z vlastností, na kterou se nesmí rezignovat. A to je evoluce. A kdo na ní rezignuje, tak celý druh může potom i zhynout. Tak vítejte u našeho pořadu. No a já pochopitelně vítám mého hosta Išu. Já tě zdravím, ahoj.
Ahoj a krásné odpoledne. Doufám, že bude vynikající poslech.
Dneska to vypadá dobře. Minule to bylo trošku, jak bych to řekl, trošku jiný, trošku horší, tak doufám, že dneska bude přenos dobrý, jak říkal ten, co věštil z těch kamen. Dneska je obraz dobrý, tak uvidíme. No a rovnou se můžeme podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. 7. února slaví svůj svátek Veronika. Je jich docela hodně, je to oblíbené jméno. 77 960 oslavenkyň, nositelek tohoto jména. Je to 18. příčka v četnosti užití tohoto jména. Takže Veroniky dneska slaví svůj svátek a já pochopitelně společně s Išou všem Veronikám přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořovacích aktivit, jako jsou polibky, obětí, mluva z blízkosti, jeden druhému zpěv společný dokonce. To všechno jsou prý věci, které jsou nebezpečné, byť zase vědci vyzkoumali, že dotýkání, když se lidé dotýkají, že to navyšuje imunitní potenciál. Vidno jest, že část vědců slouží jako prodejné děvky čemukoliv. Stejně jako novináři a stejně jako řada jiných. Tak, pojďme od nich. Jenom připomenu, pokud znáte nějakou Veroniku, nezapomeňte jí popřát, bo jí tím způsobíte nárůst imunitního potenciálu. Tak, Veronika, jsme popřáli. Išo, jak pak jsi se měla ten týden, co jsme se neslyšeli?
No, jak jinak, než v podstatě jsem zase byla hlídat. Takže jsem byla hlídací obička, o víkendu jsem se vrátila a potřebovala jsem rychle tedy zpracovat otázky a záležitosti na dnešní pořad. Takže jsem pak musela být jako včelička, pracovitá, pilná a rychle zpracovat to, co jsem bohužel nestihla, když jsem zase byla hlídat holčičky. Takže babičkovský pracovní.
No, byla jsi babičkou na roztrhání. Takže žádné velké novinky u tebe nejsou. Jsem čekal nějaký průlom, třeba zapadla jsem sněhem, nebo mrzne až praští. Tady u nás docela jo. Dneska bylo asi k 9 stupňům nad ránem. Takže slepičky snáší mražený vejce. To ne, ale, no, ale velmi rychle vychládají ty vajíčka. Jako.
No jasně, to mraze, jo. No, jsem na horách, takže já tak tyhle ty mrazíčky, jak ty říkáš, minus 9, minus 10, je u nás normál. Takže já jsem to nehodnotila jako mimořádnou situaci.
Aha, no vidíš, tak to já zase jo. Ale svítilo sluníčko dneska přes den, tak byl takový příjemný den. Slípky podsourali venku, protože zase měli volno dneska, rychle odsnášeli. Víš, co je zajímavý? Na těch slípkách vidíš, jak ten čas se urychluje, jak jsou krátké dny. Protože normální je, že ty slípky prostě snášejí a třeba po ránu si to ty holky odbydou, jo, a není to každý den stejné. Někdy snáší ty, co jsou brzy ráno, tak ty to snesou a některých snáší až odpoledne, spíše to k tomu polednímu. Na někdy dosnášívají až odpoledne, protože to vajíčko má nějaký proces fyziologický, než vypadne z té kloaky, tak musím říct, že chuděrky, jako na nich je vidět, jak ty dny jsou kratší, než by měly být. Myslíš si, že takhle může být na těch slípkách vidět?
No jasně, to jsou biorytmy, které jsou v podstatě úplně rozhozený, narušený, dalo by se říct, podle toho, v které realitě se která slípka nachází, úvozovka, tak podle toho je tam, nebo jak to máte nastavený v té vaší bublince, tak ten čas prostě se určitým způsobem jakoby snaží dorovnat k tomu času na té paře. Jo? Tak to taky nějaký, dalo by se říct, délky dne, noci a podobně. A teď my přicházíme z prostoru, který, protože procházíme tím dočasnou vzestupnou realitou, která tak, jak se blížíme k té taře, mění jednak tu svoji strukturu, blíže k té taře energeticky, mění svoje vibrace, teď každý to máme v té bublince nějak nastavené, takže samozřejmě ty slupky, pokud jsou součástí té reality, tak té bublině, tak samozřejmě potom se snaží přizpůsobit a tam potom jsou vidět právě ty časové výkyvy nebo ty takové ty nesrovnalosti, kdy sami máme vlastně i pocit, že některý den je krátký, že nestačíme daný objem práce, který jsme se nějakým způsobem jaksi zadali, že ho vůbec nestíháme naplnit a jindy zase máme hotovo a pořád je teprve sotva poledne a pořád člověk jako si říká, no to není možné, ten čas se vrtnou týká. Ale ty slipky to mají taky tak. A právě tím, že ten čas máme takový jakoby rozhozený a my jsme byli hodně nastavení, hodně fixovaní na časový údaje, tak teď vlastně se učíme nebýt závislí na těch časových údajích, protože víme, že v těch vyšších úrovních čas víceméně jakoby ne, že neexistuje. On v každém tom harmonickém univerzu je to jinak. Ale tam, kam se jaksi dostáváme, tak tam je to zase trošku jinak. Zase v různých rytmech. Takže na to my se snažíme naladit, protože je potřeba vlastně přejít do toho jiného prostoru, vystoupit z té naší bublinky a vstoupit do toho prostoru, který si modelujeme. No a samozřejmě slípky, nebo vůbec zvířata, rostliny, ale to, co se sune s námi, pokud se tedy dostalo jako vytosti do toho vzestupu, tak samozřejmě to se chová naprosto stejně, jako se chová naše lidská. lidská ta genetika nebo fyzické tělo, ať tomu říkáme jakkoliv. Prostě tak, jako si modelujeme my a přizpůsobujeme taky ty zvířata. Takže potom v té bublince, oni se musí, protože i ta bublinka mění ty svý vibrace a tyhle ty věci, tak chudinky slepičky se musí taky nějakým způsobem přizpůsobovat a pak se stane, že v tom můžou mít chaos a že prostě buď se ten vývoj toho vajíčka trošičku urychlí, anebo naopak zpomalí, protože jakoby to tělo najednou neví, která je doba, na co je nastavené. Jo, není tam ten budík, není tam ten časoměřič, který jí dává tu možnost vytvořit tu skořápku a podobně. Někdy ty vajíčka jsou křehčí, to víš určitě. Některé vajíčka jsou poměrně hodně pevný, záleží na tom, jak dlouho byla ta skořápka vlastně vytvářena. Vše proto vaše slepičky, možná i slepičky ostatních, kteří si toho hlavně všimli, mají takový zvláštní rytmus snášení vajíček. A já potvrzuji z vlastní zkušenosti, že kolem 7 hodiny nebo mezi 6 a 7, jak se rozhodilo, byl jejich čas a překřipovali se jedna přes druhou, která toho se slaví, se byla světkem. Že pokud snášejí kolem poletního, tak tam mají v tom taky chaos, jako my.
Juče, ale pravděpodobně přesně, jak jste řekla, jo. Asi ne všechny, protože některý jako jedou de facto po ránu, možná 2, a některý to mají právě jako kdyby v jiným, ty to mají jakoby jiný rytmy, ty s nima nedržejí krok, jo. A mně se zdají tak, jako tři mají takový oduševnělý pohled, jo. Ty možná půjdou na tu taru s náma. Oni vždycky loudějí, víš. Oni se chtějí jako mazlit, to jsou taky mazlivý docela. Tak vždycky loudějí, abych je pohladil nebo abych je pochoval. Oni jsou takový prostě skoro až slepice domácí. Tak to víš, každý má doma jinou, jako ty slepice nějak jinak, no. Tak prosím tě, chceš se něčemu věnovat, nějakému tématu, nebo nebudeme na dotazy?
No, já tady mám ještě jako nastřádaný poznatky od posluchačů, mám tady nějaké otázky, takže nemám téma, co bychom teda probírali nějak konkrétně. Tak ještě něco máš, třeba začít.
No, já bych vzal reakci na to minulé, jsem ti to i předposílal. Posluchač se docela rozčiloval, že nám to vůbec vychází a jak si můžeme dovolit vůbec uvažovat a zveřejnit a říct to nahlas, že Babiš je vzestupující, když a tak dál. No, pro mě to byl taky svým způsobem šok, ale musíme si uvědomit několik věcí, jo, a to je trošku v tu chvíli, člověče, mně to přišlo jak ten poustevník, víš, v té pohádce, jak se rozčiloval, že princezna Dišperanda by taky měla zestoupit s tou Káčou, respektive měli být do stejného nebe jako on. A tak chápu, že po tom všem, co jsme tady o Babišovi 2 roky říkali, možná 3, tak, že to je udivující, ale prostě my jsme tady mluvili, a to je ale trošku obdoba zase určitý pohled na Vladimíra Putina. I když vůbec nechci ty dva srovnávat, jo. Ale i u Vladimíra Putina se jako najdou skutky, které by člověk spíš odsoudil, než že by s nima souhlasil. Dám příklad, dejme tomu jeho přátelství nebo přátelské styky, byť diplomatické, s těmi, co mají čepičku na hlavě, čili se sionistama, to je ale prostě dané tím, že kdo chce z velký býti, musí z velký býti. No a Vladimír Putin sice jako těch dobrých věcí má mnohonásobně prostě přehršel proti nějakým takovým věcem. Určitě musel udělat nějaké ústupky, určitě musel udělat rozhodnutí, určitě musel povolit věci, které nejsou zrovna jakoby duchovně cajk, ale situace si to vynutila a on potřeboval usednout do křesla, ze kterého mohl udělat ty podstatné kroky. Viděl bych to tak, že prostě Babiš je Babiš, ty to analyzovala, má tam jakoby ten tah na branku, co se týká majetku, dělá mu dobře jakoby ty věci hromadit a žít v blahobytu. Zdali to je tak karmická zátěž, aby ho to stáhlo dolů nebo ne. Je potřeba si uvědomit, že některé bytosti dostaly amnestii v uvozovkách předem, to znamená, že mohou činit kroky, které jsou odsouzeníhodné a dělají je proto, aby v určitý moment udělali klíčovou věc, která je prostě ku prospěchu a je třeba zásadní a může přinést velký posun směrem ke světlu. Na to asi byla ta jeho role v té kandidatuře prezidentské, kdy se to mohlo stát a on byl ta bytost, která v podstatě, všimněte si, že každý, kdo jenom trochu smrděl tím, že by nešel na ruku tomu Deep Stateu a těmhle těm vodičům z té Evropské unie, tak byli předem eliminováni. On se tam dostal na základě toho, že se předpokládalo, že i kdyby to byl on, tak snad se jim ho povede spacifikovat a tak dále. Takže jo, pro mě taky překvapení. Ale neodsuzujme to, nebo netvařme se, že psal posluchač, že snad schoří v pekle. On jako, kdyby měl být jako v jednom v úzovkách neby s Babišem. Má ta bytost, má za sebou spoustu životů. Není jenom jeden život, který tady si odslouží nějakým způsobem. A pravděpodobně ty předešlé životy a ty záležitosti bychom asi posuzovali trošku jinak, než to jeho konání tady a teď v tomto životě. Išo, vyjádření tvoje k tomu?
No, moje vyjádření je takové, že mě velice, velice zarazilo, že říkal nebo psal ten posluchač, že by ho rázem popravil ve chvíli, kdyby vstoupil na ten Maldek. Což samozřejmě kristovská bytost to nechápu. Já nevím, jestli si pán třeba myslí, že je na tom Maldeku taky, tak ani toto není oprávněn udělat, jenom proto, že má nějaké pocity vůči tomu člověku. Protože když se trošičku zamyslíme nad tím, kdyby jsme tenkrát v tom roce, když řeknu, kdy my jsme tenkrát Babiše testovali a zjišťovali jsme, jak to tam vypadá. Uh-huh. A my jsme na to, že byla 18, nebo kdy jsme říkali, že teda je 28. května přesně 2018, to je 26. díle. Takže tam jsme říkali, že je dravec. No, ale kdybychom řekli, že je vystupující kristovskou bytostí, myslíš, že by ho nechali do té politiky vstoupit do tak vysokých pozic?
No, když se nad tím... ono.
No, jo, a do toho mě teda chodí, nebo do toho v podstatě celou dobu, co se suneme nahoru, řešíme skryté identity agentů temňáků, tak stejně tak jako temňáci. Mají i světlí své tajné skryté agenty pod různými identitami zase v tom táboře těch dravců. Takže to je prostě agent, který je na něco vycvičený. Správně si řekl, že vůbec nevíme, jaké životy vlastně prožíval minule. Toto třeba může být zásadní věc pro něj, právě třeba tohleto mohlo být tím, co ho do toho Maldeku posune. Protože prostě nějakým způsobem se zavázal, že určitou činnost vykoná. Nemusí to být nic příjemného, takže prostě agenty, jsme ještě do nedávna řešili i v našich řadách, ty temňácké. Řešili jsme, že pořád neustále nacházíme bytosti, dal by se říct, s falešným pasem, vozovka. Nechávali jsme prověřovat opakovaně všechny zastupující. No a samozřejmě, že mezi těmi temňáky byla spousta a spousta světlých agentů. Jo, takže jako bylo potřeba získávat nějaké informace, bylo potřeba z těch jakoby ze zákulisí, z pozadí určitým způsobem do věcí vstupovat a pomáhat, buď odklánět některá rozhodnutí. No a kdyby nám teda naše vyšší já, protože to je záležitost toho, kam to vyšší já si šáhne, kdyby to vyšší já, ale ono třeba i to vyšší já ví, ale protože je to záležitost utajení v uvozovkách, že tam být tajné nebo něco takového, při těch záznamech, tak prostě to vyšší já nevyzradí. Jo, neřekne, kdo to vlastně je. Má tam falešnou identitu, je identifikován jako pravec, dobře smýšlející, aby tedy odpovídala ta jeho identita tomu, za co je považován, tak taky to musí odpovídat jeho chování. Jo, no a že prostě je to tak, jak to je, tak překvapení jsme byli oba dva, možná i posluchači, ale prostě máte kývadlo, přetestujte si to, ale rozhodně bych byla moc ráda, kdyby se těch hlasů toho, že někoho někam, když ho potkám tam na té vyšší planetě, takže ho popravím, tak to prosím vás nedělejte, protože to je záležitost, která by vás mohla přivést k tomu, že budete přeměněn na kosmický prach. Protože toto může dělat nebo může rozhodnout vyšší bytost, vyšší úroveň, pokud je skutečně důvod k tomu, aby ten člověk nějakým způsobem, nebo ta duše určitým způsobem, pokud selhala, tak samozřejmě si ponese důsledky svého chování. Ale není na nás vzestupujících, abychom svoje pocity, svoje antipatie, aniž bychom znali zákulisí celé záležitosti, přinášeli na to, že prostě budeme na potkání popravovat lidi, ke kterým máme určité výhrady z minulosti. Tak to prosím, to by mi jako asi nešlo. Takže ta reakce byla dost výmluvná, ale jako bohužel ty věci se tak jako mají, s tím nic neuděláme. No a jestli tedy pán má pocit, že tam s tím Babišem na tom Maldiku nechce být, tak já nevím, no tak prostě musí někde máknout, aby se posunul kousíček vejš, aby se s ním nepotkal. Jinou radu nemám.
No, ono taky může za tyhle ty úvahy, protože tento typ myšlení neodpovídá myšlení na taře, tak je dost možné, že pán se s ním na tom Maldeku asi nepotká třeba. Jo. Nebo myslím na Maldeku jako takovým. Čili může být, že za toto sklidí určitý typ zátěže a půjde trošku do nějakých ozdravných procesů, aby se naučil trošku být nad věcí. Já tady ještě řeknu jednu takovou věc. My jsme si hrozně přáli, že jo, aby ta prezidentská volba dopadla jinak, aby blablabla. Aby věci nešly tím směrem. Jenomže jako většinová společnost přeci není vzestupující. A my jsme se tady o tom xkrát bavili. My sledujeme, jak se to stalo, že většinová společnost, která nevzestoupila, skončila na nižší zemi a skončila v NVOčku a dopadla, jak dopadla. Proto jako na nějaký velký obrodný procesy to nevypadalo, leda, že bychom viděli ten zlom a obrat, jo. Ale to nenastalo. Za Babiše to byla přeci éra, která patřila do právě řeknu, nebo ten začátek jeho éry, tak vlastně to byla záležitost, kdy většinová společnost se nasměrovala do na nižší zemi, do pádu. A on v podstatě byl lídrem té vlády a pro tuto společnost. Pro tuto společnost. Čili oni si ho zvolili, ne aby je obrodil, aby je duchovně někam vedl, ale právě proto, aby došli tam, kam ta společnost směřovala. Protože ono to není tak, že tu společnost jakoby od toho vzestupu odvedla vláda, premiér, prezident nebo někdo. Ten úpadek, za to je odpovědný každý sám v sobě. Každá duše byla komunikovaná strážcema a každá duše se mohla rozhodnout, že se probudí a bude realizovat vzestup. Každá duše, každá duše. Většina těch duší rezignovala tady na to, nevyužila to, vyhovovali ten pohodlný život bez nějakého duchovního se namáhání, ten konzumní způsob života jim vyhovoval, protože se předháněli, kdo má lepší postavení, kdo má víc peněz a tak dále. Takže to si, proto si volili takový, jako jsou ty Babišové, jako jsou ty Fialové. V tu dobu ten Babiš pro ně sehrál tu cestu, kam chtěl jít. On tu společnost prostě nikam neposunoval nahoru, naopak. Byla doba covidová a tyhle ty všechny věci. Možná udělal ještě některé záležitosti, které jsme neodhalili, které možná byly ku prospěchu, nevím, nebo nebyly ku prospěchu. Ale on patřil do té upadající společnosti. To, jaká je to ve skutečnosti jakoby duše a bytost, v tom nehraje až tak velkou roli. On byl představitelem upadající společnosti. Upadající společnost měla upadající nebo k úpadku vedoucí vládu. Teď máme i k úpadku a zkáze vedoucího prezidenta. Bavili jsme se tady o tom, když jsme se bavili o volbách, proč Volný blok a tak dál, proč to nedopadlo. No, ze stejného důvodu. Protože jsme sledovali většinovou společnost, která se nasměrovala a sama sebe posouvala a zrychlovala ten posun do toho NVOčka. Čili nezachraňujeme svět. Jo, proto každý se měl starat sám o sebe, případně o své blízké. Svět je nezachranitelný, teď myšleno jakoby ten, co furt jako máme s Harmonickou univerzá v úvozovkách jedna, jak se to tam celé naštelovalo, tak chtěli lidé sledovat, jak ty, co nevzestoupí, jak budou žít, no tak to tady mají, můžou to sledovat, můžou to vyhodnocovat. Říkáme, nás se to netýká, my jsme pozorovatelé, my hledíme na to a trošku nás to zbytečně rozčiluje, že oni prostě se chovají jak hovátka boží, jdou na popravu a ještě u toho si zpívají, radují se, užívají si, jsou in, jsou cool, jsou veselí, jsou šťastní, ale oni ani neví, že jdou na popravu. Oni si nejsou schopni toto vůbec uvědomit. Čili zkusme jakoby uvažovat tímto způsobem, protože lidé si myslí, že celý svět se musí spasit a že celý svět... Ne, vůbec. Většinová společnost se rozhodla, že na to prděj, kašlou na to. Musí dojít svému rozhodnutí, musí dojít svému osudu. Protože je to většinová společnost, je jich víc než těch vzestupujících, tak je asi logické, že nás vždycky ve volbách přehlasujou, je logické, že vždycky budou mít víc pod kontrolou veřejný prostor s informacema a tak dál, tak dál. Kdy to není jenom o tom, co říkají média, ale je to i o tom, že tomu ty lidi věřejí. No, že jsou ovlivněný, no jsou, ale čím jsou zejména ovlivněný? Svojí leností přemýšlet. Oni o tomhle tom nehodlají přemýšlet. Prostě jim vyhovuje, že jim to někdo naservíruje, tu informaci, a raději věří tomu, že za všechno může Putin, než by přemýšleli, kolik je na tom vlastně pravdy. Proč? Protože kdyby o tom přemýšleli, mohli by dospět k závěru, že to tak není, a když to takhle není, tak jak to teda je? A museli by hledat, zkoumat, přemýšlet, vyhodnocovat. A prostě pro ty lidi to není. Oni o tom nechtějí přemýšlet. Jako nechtěli přemýšlet o tom, jestli existuje nějaká evoluce, a je to zdržovalo. Nemohli dělat kariéru, nemohli vydělávat peníze. A tedy. Čili z tohoto důvodu pochopitelně říkáme, když něco kývete, platí to tady a teď. Tady a teď. Za týden, za rok, za čtyři to může být úplně jinak. Otázka Andreje Babiše, je to úplně jinak. No, ale to se nedá svítit. Ještě mluvila si o těch špionech. Špionama se to jenom hemží. Ale my mluvíme o těch špionech mezi těmi bytostmi vyššími, které prostě mají nějaké poslání a musí se propracovat na místo, kde to, ze kterého mohou to poslání realizovat. Jako kdyby někdo Karlu IV. Vyčítal, nevím, že byl vyučován v podstatě v církevním duchu a tak dál, a tak dál. Že schvaloval odpustky. Nebo že zavedl, já nevím, něco, co nebylo zrovna populární pro lidi. No, musel dělat i taková rozhodnutí, která lze hodnotit negativně, nebo ne zrovna kladně, ale jenom proto, že ten dotyčný do toho hodnotí nezná celou pravdu. A to je bohužel právě ten důvod, proč se nemá soudit takhle tvrdě, jako to udělal náš posluchač, proč se nemá takto soudit, protože nám to nepřísluší, protože nemusíme znát všechny ty okolnosti. Išo, jestli na to chceš ještě nějakou reakci a posuneme se dál?
No, na tohle to, já myslím, že se k tomu řekli docela hodně.
Mě mrzí, jakože s takhle vyhraněné názory, to, že nás považuje dotyčný posluchač za nějaký, já nevím co, to mi je jakoby trošku jedno, ale ubližuje sám sobě. Já vím, že taky máme spoustu kritiky ke spoustě, ale nikdy bychom neřekli, že prostě je potřeba Fialu potřeba popravit. Snad ani... jo, to nám nepřísluší prostě. Od toho jsou jiní, kteří to budou soudit. Buď nějaký tribunál, anebo ten, kdo bude sčítat ty karmické věci a bude plánovat nebo nebude plánovat, protože třeba ta bytost už žádnou další inkarnaci mít nebude, protože třeba ten jeho originál může být odvinut. Jo, a tak dál, čili to bychom zase zacházeli ještě dál, ale jedno je prostě jisté, že ten úpadek toho západního světa musel nastat a musel přijít, protože pokud ta společnost je založena na soustavném růstu zisku, tak soustavný růst zisku můžete realizovat jedině za předpokladu, že máte neomezené, bezlimitní energetické potenciály, což není, neexistuje, a surovinové jakoby základny, což neexistuje. Navíc každé kutání jakékoliv suroviny znamená, že té živé bytosti planetě někde něco berete a způsobujete jí tím škody pochopitelně na jejím zdraví v úzovkách. Je to stejné, jako kdyby prostě nějaký zběsilý mravenci se rozhodli, že mají prostě super biznes, protože vaše kosti obsahují vápník a oni ten vápník potřebují prodávat, pochopitelně chtějí se zmocnit toho mravenčího světa tím, že budou vládnout tím vápníkem. A tak vám budou vykrádat ten vápník. No, to je právě to vykrádání těch surovin. Čili společnost, která není schopná fungovat tak, že z té primární energie jsou schopní tvůrci stvořit, co je potřeba a zase potom to přeonačit na tu, přeměnit to na tu tvůrčí energii, když už to není potřeba, tak to je cesta prostě k zániku. To je cesta na dobu určitou. A to je to, co teďko ten západ drtí. Přišli o kolonie a začali to nahrazovat způsobama, které jsou ještě drsnější. Když přišli o kolonie, tak museli získat bývalé země nebo země bývalého východního bloku, proto ty barevné revoluce a proto ta sametovka. A tak dále, a tak dále. Čili oni jsou v těžké krizi, to, které se svojí vlastní ideologií dostali. Ideologie, prostě ten princip fungování společnosti, kdy jedni víc a víc bohatnou na úkor druhých, to prostě o žádné harmonii není, o žádné pomoci to není. To je vyloženě dravčí způsob bytí. Ten je na dobu určitou. A ta doba určitá právě nastala, respektive vrchol té doby určité. To odbíjení a odpočítávání prostě nastalo. Tak. Ižo, máš tam nějaký dotaz?
Mám tady pořád ještě reakci, jak jsme si povídali o těch ukončených a splněných inkarnačních plánech, tak mám tady reakci posluchače moc krásnou. Zase je to zajímavé. On testoval 1.2.2023. Takže zjistil, že ukončený inkarnační plán má skutečně 100% všech zestupujících kristovských bytostí. A mě tam zaujala celý ten dotaz. Kristovských bytostí na této planetě. Otázka je teda položená na jaké planetě? A jakých bytostí? Víme, že i planeta je bytost, takže velice, velice důležité zase tady je vidět, jak důležité je se ptát konkrétně. Na jaké planetě? Na Maldeku, na Mirgardu, na Taře, na jakékoliv jiné? A jakých bytostí? Jsou bytosti, které jsou humanoidního typu, to jsou lidé, a pak jsou bytosti, které jsou nehumanoidního typu a také vzestupují. Přesto teda je tam 100% zestupujících, kteří mají ukončený ten inkarnační plán, což je hezký. Já jsem tady chtěla právě jenom podotknout, že velice důležité je se ptát, ano, konkrétně, a já jsem si sem dala poznámku, na kteréže planetě teda. Není to výtka, je to jenom prostě to, že je velice důležité se ptát konkrétně do největších podrobností, protože pak může dojít k tomu, že vám vyjde trošku jiný výsledek. Což je tedy u druhého, kdy se posluchač ptal, jestli splněný inkarnační plán má kolik procent všetkých zestupujících kristovských bytostí na této planetě. Zase tady máme stejnou otázku. A zatímco protože já jsem se ptala trošku jinak, vyšlo 100%, tak posluchačovi vyšlo jenom 82%. A když jsem se, a protože je dobré se ptát, proč mám jiný výsledek, než má ten či onen člověk. Takže já jsem se ptala, proč tam došlo k té disproporci. A právě odpověď mého vyššího já byla ta, že teda těch všech bytostí na této planetě, zase takový jako na jakéže planetě, tak těch 82% je v pořádku. Zřejmě se mezi sebou vyšší a poradili, takže si v tom udělali pořádek. A vyšlo mi, že teda těch zbývajících 18% do té stovky, je právě záležitost, že tedy jsou to ty bytosti, které nejsou lidského původu, nejsou to vzestupující lidé. Jo, jsou to planety, můžou to být zvířata, může to být prostě cokoliv, protože opakovaně jsem říkala, že všechno, co, s čím se potkáváme, tak měníme na bytosti. I vesmír je bytost. Jo, i stvořitel je bytost. Židle je v podstatě bytost. Pokud to chceme posuzovat z toho pohledu těch předloh, tak je to bytost. Jo? A když potom položíme bytosti, tak to vyšší já určitě se, jak si souzní s těma myšlenkama toho táhajícího se. Někdy také nemusí. Ale mě tam myšlo, že těch zbývajících 18% skutečně nemá splněno, ale nejsou to zestvující lidé, kdo nemá splněno. Jsou to právě ti, kteří nejsou toho humanoidního původu. No a tak, protože jsem to testovala 5., nebo v tu chvíli, kdy jsem to testovala, jsem tedy zadala, aby i tyto bytosti, jejich vyšší já, protože každá bytost má své vyšší já, aby i vyšší já těchto bytostí zkontrolovalo a pomohlo při plnění. Takže já jsem pak, když jsem 5.2., to je zhruba 5 dnů poté, co tedy posluchač psal, tak mně vychází, že pak už vlastně vlivem toho vyššího já, těch jednotlivých bytostí, zbývá už jenom 5% tomu splnění. A když jsem testovala dneska před vysíláním, tak je to splněno. Takže může posluchač přetestovat, jestli skutečně bude-li se ptát stejnou otázkou, nebo jestli to jeho vyšší já bude akceptovat ten jeho dotaz, aby ta odpověď tedy odpovídala tomu, že předtím nebo před týden to bylo 82%, tak jestli mu taky je 100%. A takhle vlastně je potřeba, když vám třeba vychází jiná čísla, a tak se ptát, proč to tak je. Protože z nějakého důvodu to je jinak, řekla jsem, že nejčastější to jako jinak formulovaná otázka. Nebo otázka, kdy si prostě to vyšší a vyloží po svém. Někdy taky říkám, může to být nepochopení. A pak je tady ještě tedy, a což je jako velice, velice těžší, takový dovětek, takový odstaveček, který bych ráda přečetla. Omlouvám se Slovákům za moji špatnou slovenčinu. 100% zastupujících kristovských bytostí na této planetě už má aktivní internační plán do budoucnosti, což je výborná zpráva. Tu by som vás opět chcel požádat, ak je to možné, abyste přes éter Rádia Midgard apelovali na poslucháčů, a i když to teda robíte skoro v každé relaci, aby si uvědomili skutečnost, že táto realita už nie je naša, aby se zbytočně nezapájali do matric, jako jsou volby, banky a i různé spolky, aby si přes astrál začali vytvárat svoju budoucnost, svoju realitu, v které chcou žít na té planetě, na kterou vzestupuju. A tu treba hlavně dát zretěl na to, aby si nezatahovali do svojej novej reality různé hororové scénáře o vojně, hladomore, bědě a strachu. Zbytočně by se to tam potom manifestovalo a to přece nechcem. Třeba si vytvářeli tu šťastia, harmonie, spolunažitání a lásky a krásného domova. To je přesně to, o čem pořád mluvíme. Nevstupujeme do děje, nechodíme na demonstrace, neležíme doma večer v posteli a do půlnoci nepřemýšlíme nad tím, co budu dělat, jestli nebudu mít ve sklepě 100 kilo zásob, jestli budu mít to či ono, jestli nebudu mít tamhle to, jestli bude, nebude válka. Nesete si to sebou. Za prvé brzdíte ty, kteří se tam už pomalu nasouvají. Za druhé tam můžete samozřejmě si něco naprogramovat a pak se toho budete velice těžko zbavovat. A může se stát, že to budete vnášet do té morfogenetiky té planety, která je teď v podstatě vyčištěna. Ona tam tyhle ty věci měla z minulosti právě, že tam byly ty záznamy o tom zničení. A teď vy to tam budete nosit znovu a budete na to přemýšlet nad tímto. a budete riskovat, že se to zmanifestuje, protože budete chtít vidět, jak to dopadne. Takže velice, velice pozoruhodný apel. Jsem ráda, že to je od posluchače, že to není pořád jenom od nás. A že teda určitě velké množství lidí, našich posluchačů a lidiček, kteří jsou jaksi těmi, kteří pracují, tak zkuste se poptat, jestli něco takového ve svých záznamech náhodou už nemáte vepsaného a požádejte o to odstranění, o vyčištění. Nás se přece tyhle věci netýkají. Jako válka není v předloze tady, ale můžete ji tam vepsat tím, že jsme si, protože jsme si říkali, že člověk, lidé a planeta jsou spolu propojeni a spolu jedni druhým posílají dobré nebo špatné energie, takže chování, konání, myšlení lidí může poškodit tu katramřížku planety a poškozená katramřížka zase může poškozovat ty obyvatele, hlavně teda lidi, protože víme, že člověk je ten, kdo je propojen s planetou. Takže může poškozovat lidi, lidstvo, tím bude-li tam v sobě ve svých programech mít něco negativního. A ono se to nemusí projevit teď za 5 let nebo tak. Ono se to může projevit třeba za 100, za 200, za 300, za 1000 let. Protože pokud se to tam nahromadí a dosáhne to určité hranice, tak se to začíná manifestovat. Začíná se ty věci, které se jak střádají, v určitou chvíli se začínají chovat jako program. Oni se změní na program, to nahromaděné, co tam je. A může to být program, který cokoliv, nebo nějaké chování, nebo už papinu maličkost může spustit. A máme tady zase problém a máme tady zase co řešení. Takže nepřiknášejte to sebou, ale tak, jak jsme si četli jsme si o těch rodových statcích, tak si prosím vás představujte, jak tam máte taky takový svůj stateček, domeček, zahrádku, sád, pracujete tam, nebo to je jedno, jaké máte představy, jaké máte přání. Ale nepřemýšlejte nad tím, jaká tam je krajina. Tam je krajina stejná, jako má my, tak, jako má Země. Protože Země byla stvořena z morfogenetiky Tary. To znamená, že to, co bylo na Taře, tak to samé, ta krásná krajina, to všechno, jiných energiích samozřejmě, bylo vlastně, nebo bylo předlohou pro planetu Zemi a pro další planety, které teda bohužel a potom byly zničeny, ale protože to byla morfogenetika Tary v Amenty, to je jasně napsáno, že když ta Tara byla zničená, tak ty zbytky toho morfogenetického pole byly přidány k určitým planetám, aby jakoby zrekonstruovali tu morfogenetiku. To je morfogenetika rovná se předloha. Jo. Takže ta informace, která takto byla podaná, byla trošičku zkreslená, protože ta předloha té Tary v podstatě byla roztrhána do několika částí a z každé té části byla vytvořena planeta, kterou postupně dravci přivedli úplně buď k zániku, anebo k tomu, že byla neživotaschopná. V podstatě něco jako by ji usmrtilo. Jo, takže a ve chvíli, protože díky tomu, že teda ta předloha ještě někde taksi zachována byla, tak pořád hrozilo nebezpečí, že ta Tara může být zrekonstruována. Opravená, dána do provozu, tak proto bylo potřeba ty planety vytvořit a zničit, aby už nebylo podle čeho stavět a budovat, aby ta předloha byla v podstatě úplně celá, definitivně zničena. Takže si představujte tu Taru jako krásnou krajinu, krásnou přírodu na v podstatě na Midgardu, na Zemi. A tam si někam usaďte ten svůj stateček, ten svůj domeček, tu svůj zahrádku nebo co si tam jakoby budujete. Když si to tam budujete, vy to tím, jak na to myslíte, tak ta vaše duše v noci, když spíte, tak tam prostě chodí a prostě si to tvoří, ale netvoří to tak, že plácá malku. Ona si to zase tvoří do plánu a ty plány se pak manifestují. A to je tam modeláž toho prostoru. Té reality, která tam vlastně bude připravená ve chvíli, kdy budeme přepnuti. A lidé, kteří přicházejí na Taru, jsou v podstatě posledním článkem k tomu, aby ta tara jako taková byla zkompletována. Chybí tam ještě právě ta částečka těch, toho balíčku, ve kterém jsou zahrnuti ti, kteří tam přicházejí. Tak to tam ještě chybí, a pak ta planeta vlastně bude kompletní. Víme, že se kompletují avataři, víme, že se kompletují duchovní rodiny. Pořád si povídáme o bytostech a pořád si povídáme na to, že o tom, že vlastně existuje rodič, který má určitý počet potomků a každý ten potomek má zase určitý počet dětiček. A to tež platí to pro planety, taky mají dětičky, platí to pro vesmíry, platí to pro galaxie, platí to prostě pro všechno, co je stvořeno, co je živé. Tak všechno má vždycky někde nějakou svoji duchovní rodinu. Zvířata to mají trošičku jinak, než to mají lidé, ale ve své podstatě pořád počítejme s tím, že i ta planeta musí být kompletní. I ta planeta má nějaké dětičky, které je tam poslala na zkušenou a teď se jí vrací k podobě těch informací, aby mohla být zkompletována v tomto případě. Je to tara. Takže mně se to moc líbí, když potom takhle to zkontrolujeme. Proč je tam ten rozdíl, to jsme si teď v podstatě řekli. Je to pořád vypilovávat do detailů to, na co se ptáte. Máme to teď trošku složitější, protože jednak někdo je ve trojce, takže já bych to, jak si tu otázku kladla, tak pro všechny vzestupující. A pokud tam chcete, buď rozlišíte lidi, anebo rozlišíte všechny bytosti. A pak tam jsou i ty lidi, pak jsou tam i ty bytosti, které jsou nehumanoidního původu, ale posouvají se a přestupují. Takže pak je dobrý do detailu promyslet, jak se budu ptát, napsat si to, abyste prostě do příště, až to třeba budete kontrolovat, abyste věděli, na co jste se, jak jste kladli otázku, na co jste se ptali. Tak.
Já cítím povinnost trošku zareagovat. No to není takhle. Možná, že ne každý dobře chápe teďko jakoby, co se vlastně chce. Na jednu stranu se chce. Myslím, že ty tam něčím šustíš? Nebo něco tam křustí?
Ne.
No já když mluvím, tak to tam u tebe, tak já to budu, já nevím, jak to musím vyřešit nějak. Tak vrátím se k tomu tématu. Sledovat, nesledovat, to, o čem jsi mluvila, jo? Aby si to lidé nebrali sebou, aby se nestrachovali. Ve chvíli, kdy to začnete emočně prožívat, ve chvíli, kdy začnete mít strach, třeba z toho, že bude ta válka, nebo strach z toho, že bude ten hladomor, tak to je špatně. To je přesně ten moment, kdy se emočně do toho necháváte, nebo sami se tam vtahujete, a v podstatě můžete si to nasát jako nějaký program, protože strach je přesně to, co nejsnáze lidi programuje. Jo? Nejsnáze je to lidi manipuluje a ovlivňuje. Čili právě ten strach z toho je ten špatný. Ale není to o tom, že jako člověk řekne, no tady prostě se nic neděje, tady je všechno v pořádku, já vidím jenom usměvavé lidi, vidím jenom všichni, že jsou spokojení, v pohodě. Takový to sluníčkaření, to taky není jako cesta správná. To správné je, že sleduju, snažím se ty věci pochopit, jaké to má spolu souvislosti, jakou mají strategii vlastně zavádění těch věcí, protože my se z toho přeci musíme poučit. My to sledujeme proto, abychom tu naši imunitu vůči těmto jejich krokům, tak abychom tu imunitu měli vyglancovanou a vypíglovanou. Takže pro nás je to učební materiál. Pro nás je to to, na čem se vzděláváme. Já když to pak rozebírám v různých těch pořadech, tak se v tom nehrabu proto, že mi to dělá dobře. Hrabu se v tom proto, abych ukázal, jakými cestami se ty věci dají jakoby predikovat, jak skládat tu predikci nebo tu předzvěst toho, co přijde. Čili z čeho se dá čerpat a jak si můžete poskládat vlastně ty svoje indicie k tomu, abyste zjistili, že na konci je ta pást, že na konci je toto špatně. To znamená, aby jsme se nenechali ohlupovat. Čili snažím se jako kdyby ukazovat tu techniku toho, jak být obezřetný a jak i z nějakých útržků, které pro řadu lidí neznamenají vůbec nic, tak jak si vybudovat na to obezřetný názor. To znamená, jak být v předstihu a jak se naučit číst jejich kroky. To je totiž to podstatné, to je to důležité. Proto hlavně to sledujeme. Proto nám to tady dávají k dispozici, protože jednak to, že to jakoby s nima prožíváme v úvozovkách, protože my spíš to sledujeme, pozorujeme, tak to je to zažité a zažité platí. Teoreticky, kdyby vám někdo vyprávěl před 10 lety, že lidem zdraží 6x energii a lidi budou mlčet, že budou kupovat předražené potraviny, které jsou strašné co do kvality, a že lidi nebudou protestovat proti tomu, že se bude dávat rozemletej cvrček, mouka z rozemletého cvrčka, kdo kde čeho, tak by si řekl, to je možný, přeci takhle blbý ty lidi být nemůžou, přeci to by lidi nikdy nedopustili. Hodně věcí by lidé nedopustili, ale dopustili. Dopustili, protože jsou laxní. Takže je to pro nás to studium. A to studium je o tom, že se nezhroutím, když dostanu 5, a že se nezhroutím, nebo nespichnu, když dostanu 1. Prostě je to o tom, že je to škola hrou, v úvozovkách, jak říkal Meissner, škola hrou, kde to sledujeme a učíme se, jestli to takhle bude, když si to takhle domyslím, že k tomu mají nakročíno, tak jestli to opravdu takhle nakonec dopadne. Jo, on se ukazuje, že povětšinou to vždycky takhle dopadá. A že jsou tady věci z historie, na základě kterých se dá. Ještě tam pořád něco škrká u tebe.
Ale já tady sedím, ani se nehýbám.
Když mluvíš, tak to nedělá. Ale když jenom posloucháš, tak tam do toho jde nějaký škvrkání.
Je z tvé strany zase něco jakoby praská. Takže no, nevím, je problém.
Něco tam jakoby praská, ano, přesně tak. Takže to je to, jo, že není správné strčit hlavu do písku a dělat, že se nic neděje, a není správné se do toho nechat emočně zatahovat. My jsme ti, pro které je to velice, řeknu velice, je to velice dokumentární film, takhle. Je to dokumentární film o současnosti, tak bys to dalo říct. A my ten film musíme vzít a porovnávat s dokumentárními filmy z minulosti. Hledat paralely a hledat poučení. Takhle bych to možná přiblížil, že to třeba někomu víc zapadne. Takže to je asi moje reakce na to. Máme za sebou hodinku. Jestli chceš reagovat, jinak já dám písničku.
Myslím, že jsme v podstatě řekli všechno, že to je vlastně to, co v minulosti bylo přehlédnuto a nedoceněno, tak teď se nám to tady vrací a teď je tady možnost si na to udělat názor, že to vlastně tenkrát byla již chyba, a které se to lidstvo dopustilo, no a buď to napravili, nebo to nenapravili, což vidíme, že nenapravili, Takže k jakým to vedlo důsledkům? To všechno. Jestli nám chceš něco hezkého zahrát, budu moc ráda.
Zahraju. Já si vzpomínám ještě takový dovětek. Já si vzpomínám, když jsme se na základce učili o koncentráku, když jsme byli se podívat v Terezíně, když jsem tam viděl ty strašné fotografie, nebo spíš fotografie o strašných věcech, a to nebyla Osvětim, to byl jenom v úvozovkách Terezín, tak jsem si kladl jednu důležitou otázku, jo. Proč to lidé dopustili? Určitě jsem nebyl sám, určitě spousta z vás, milí posluchači, jste si kladli otázku, jak to mohli lidé dopustit? A hleďme, my tady teď máme před sebou Prima Kus, dokumentární film ze současnosti, kdy společnost spěje k tomuto modelu, kdy společnost je fašizována, kdy spousta lidí se projevuje fašistickým způsobem. Viz, jsem tady mluvil, já to připomenu, na sociální síti píše jeden oddaný Pavlovi, generálovi, píše, řekl jsem tátovi, že jestli bude volit Babiše, tak už neuvidí vnuka. To je sfašizovaný člověk, to není rozdělená společnost, to je sfašizovaná společnost. Pak tam další píše, já jsem vyndala mámě Babiše z obálky, ještě si toho nevšimla. To je ta jejich demokracie? Ta demokracie po jejich? Oni tomu říkají demokracie, ale přitom to je to fašismus. Jo. Čili teď se to děje, společnost nastupuje tu éru, která měla produkt, koncentrační tábory, plynování lidí, zabíjení, hubení, vykořisťování, ne vykořisťování, ale terorizování a otrokářství v podstatě, hrůzné věci. A lidé mlčí, vyvěšují ukrajinské vlajky, přitom je spousta materiálů o tom, jak na Ukrajině oficiálně se hajluje, oficiálně v obchodňákách visejí hákový kříže a lidi si hrajou na charitu a posílají peníze tomu hodnému Zelenskému proti tomu zlýmu Putinovi. Absolutně omámená společnost, stejně jako ženy byly omámeny, když vystoupil Adolf Hitler, tak ženy omdlévaly, ty, co neomdlely, tak šly vlhký domů. Prostě to tak je, to tak bylo a zase to tak je. Z toho je potřeba se poučit. To je to poučení se, že ten dokumentární film, který jsme nazvali, že to byly hrůzy, tak je potřeba si uvědomit a také si někde přečíst, co bylo předtím, než tyto hrůzy nastaly. Jak se vyvíjela ta společnost a za jak málo času normální společnost dospěla ke společnosti, která tolerovala zvěrstva a dokonce je nazývala hrdinstvím. Tak to jsou velmi poučné věci a je potřeba se jimi zaobírat. Tak pustíme si písničku a ať se trošku odreagujem.
Zážitok naozaj stojí za to. Víťaz prvej československej superstar Martin Chodúr, víťazka talentmánie Patricia Janečková a ich Fantóm opery.
My name, and do I dream again?
to byl Martin Chodůr a Patricie Janečková. Zase dlouho jsme to nehráli, tuhle tu písničku, tak jsme si ji dopřáli. No. Tak máš ty teď nějaký dotaz, nebo mám tady brát, co nám přišlo?
No, já tady mám ještě reakci na to minulé vysílání. Jej, posluze nám tam pláče.
No jo. Chtěla tak, by vysílat, jim. Víš?
No, já jsem si právě myslela, že si nepůjčil mikrofon, takže teď se kvůli tomu zlobí.
Jo, jo. Domáhá se.
Dobře, takže vrátíme se k tomu minulému pořadu. Posluchačka reagovala několika poznámkama. Nejprve teda k té lepše, o které jsme si povídali, že nacházím jaksi prodělanou lepru v minulých životech, tak posluchačka píše, že lepru způsobuje mykobakterium lepré a že by tam byl energetický předpoklad, který zvýšená radiace k výhodnějším podmínkám pro uchycení se této bakterie mi divadlo nepotvrdilo. K tomu se vyjadřuju proto, že jsem profesní mikrobiologickou laborantkou. No, já jsem neřekla, že je tam přímo přítomný to mykobakterium. Já jsem řekla, že se jedná o záznam o prodělaném onemocnění, což je záležitost matrice. Toto tam samozřejmě na fyzické úrovni nemůže být. Když to není na matrici, nemůže to být reálném životě. A protože lepru jako infekční onemocnění prodělalo v minulosti opakovaně mnoho lidí, někdo několikrát, někdo jednou, tak potom ty kožní projevy, protože to má v těch záznamech, že prodělal, a berme to jako něco jako předprogramované onemocnění, má potom v různé míře to kůži poškozeno. Buď exémem, víme, že ty exémy bývají od nějakých suchých klíčků až po velké mokvavé trupovaté plochy. To stejné je s tupenkou. Někdo má malý klíček, někdo toho má třeba i to nevlasy, to ne tělo. Zase záleží na tom, kolik tam těch záznamů je, jak jsou ty záznamy srovné. Říká se tomu pleomorfické mikroby, který se v uvozovkách přináší člověk s sebou do života. Do toho překlápí se to potom do toho fyzického projevu. A dalším z těch záležitostí je HIV virus, který také si můžeme, nebo mnoho lidí přineslo z těch minulých životů. Takže prosím vás, nezaměníme fyzické s tím, co je v záznamech člověka. Zrovna tak člověk může mít předprogramovaného Alzheimera, může mít předprogramovaného Parkinsona, mozkovou demenci, může tam být předprogramovaná další jiná onemocnění. Ten, kdo dělal SRTčko, ví, nebo měl by vědět, že tyto věci se čistily na kurzech, všechno, co bylo předprogramováno, co se stalo zdraví, můžou tam být předprogramované i úrazy a podobné věci. Smrt tam může být předprogramovaná, či autonehodě. Takže všechno, co bylo předprogramováno a mělo to nějakým způsobem poškodit v tomto případě na zdraví, tak se čistilo. A to, že jsme si přinesli z minulých životů nějaké bakterie, jako záznam, nebo bakterie, viry, nebo prostě různé tyhle ty potvůrky, v záznamech, tak to rozhodně není to, co se projevuje ve fyzickém těle. A lepra jako taková ani nevěc, nebo vůbec ten energetický předpoklad není ani o radiaci. Radiace tam může něco podpořit, ale co už tam třeba fyzicky je. A mnoho mikrobů třeba vůbec v té předloze není. A přesto je člověk chytil onemocní s nima. A až poté se udělá otisk po prvním kontaktu, potom, kdy ten mikrob nebo to, co vlastně na nás třeba nahází, a teď v tomto případě třeba COVID, pokud to udělá v té matrici, se předloze nějaký záznam významnější, tak do budoucích životů se samozřejmě může v různé míře, v různé síle manifestovat. Až teprve potom. Ale pokud jsou to věci, které nejsou vepsané v těch záznamech, nepřicházejí z minulosti, nepřináší svět, aby to s sebou k tomu, aby dejme tomu tu nemoc prodělala, tak nenacházíme tyto věci v současné medicíně. Musíme tedy odlišovat, co je fyzické, co se manifestuje podle předloh, a pokud tam tato bakterie nebo ten mykobakterium není v předloze, aby se vlastně projevila ta nemoc jako lepra, jako taková, tak prostě jsou tam jenom záznamy o různém množství toho, o síle toho záznamu. Takže nepleťme to prostě asi dohromady. Pořád je třeba odlišovat, že fyzické se manifestuje až poté, co je v té předloze vytvořeno cokoliv, co vlastně popisuje, jak nemoc, záležitost nebo vůbec třeba člověk má vypadat. Že například musí být předloha, ta je v tom neviditelném světě, je tam matrice. A podle ní se potom vytváří to fyzické. Manifestuje se to fyzické. Říkala jsem, že ne, že fotografii taky například vytváříme negativ, to je ta předloha. A podle negativu se potom vlastně dělá ten pozitiv. A co je na negativu, je i na pozitivu. To se vyretušuje na tom negativu, tak samozřejmě si potom na tom pozitivu neobjeví. Představte si to takto. Ano, že my si nepřinášíme sebou ty bakterie, my si přinášíme sebou záznam o nemocnění a teď je tam různé stíle, že o toho nemocnění. Že podle toho pak je poškozená ta kůže nebo ten člověk jako takový.
No já ještě jenom k tomu zareaguju. Tohle je otázka jakoby nemoci, ale třeba spousta lidí trpí na bolesti zad. Třeba já jsem si taky užil svý, teď víš, a ty taky. A to byly všecko, dejme tomu, právě dozvuky, když to takhle řeknu, nebo určité tím způsobem projevy, mučení, když jsme procházeli těma inkvizičníma mučírnama, tak někdo visel za lopatku na háku. No není divu, že ho bolejí záda v té oblasti. Jo. A to jsou ale nesnesitelné bolesti. Prostě tak, jak se začaly odčišťovat ty nánosy, když si to představíme, jak se loupe ta cibule, že jo, tak jak se to odlupuje, tak prostě najednou ta slupka s tím záznamem z té mučírny a ono se to začne manifestovat jako bolest. To znamená, že neteče nikomu krev ze zad, protože tam má hák. Ale bolí to přesně dost podobně, jako když na tom háku visel. Jo? Takže takhle bych to, tak je to i s tou nemocí. Prostě ten záznam o tom tam je a pak se to projeví nějakým způsobem. Je tam náchylnost, buď té bolesti, nebo je tam náchylnost k tomu, že ta kožní nemoc prostě tam nějaká zaútočí. Čili tak je potřeba to vnímat. Nutno podotknout, že čím je bytost na vyšší úrovni potom při tom evolučním zestupování, tím má těchto záznamů víc odčištěných, vyčištěných a tím míň vlastně je náchylná k nemocnosti, k těm nemocem nebo k těm různým bolestem a podobně, jo, protože čím jste vejš, tím víc jste toho museli vyčistit. Bohužel je to součást našich dějin, když takhle řekneme, protože jsme nechali dravce zajít příliš daleko, no tak musíme tyhle ty věci se jich zase potom zbavit. Jo. A budeme přepisovat tyhle ty věci, nejenom, že je vyčistíme, jakoby odmažeme, ale budeme je přepisovat čím dál tím hezčíma prožitkama. No a ty se nám budou zrcadlit v těch dalších životech. Tak je potřeba s tím pracovat. Čím příjemnější budeme mít jeden život, tím příjemnější a o to příjemnější bude ten další. A nebo naopak. Tak to je moje reakce na to. Máš nějakou otázku?
Mám tady ještě dotaz, ten bude hlavně pro tebe. Posluchačka píše, že natrefil na stránky www.energizujícívoda.cz a chci se zeptat, jaký máš názor, hlavně teda ty, na nástroj, který nabízejí a jmenuje se to trubice analéma, protože je to taková vzácná voda nebo voda, která je vhodná pro kristovské genetiky. A protože to testovala s nějakou kolegyně každé vyšel výsledek, tak bych chtěla vědět, jestli tedy je nebo není doporučeno, jestli tedy je nebo není vhodné tuto energizující vodu si domů, nebo tento nástroj si domů jaksi pořizovat. Analéma je to nějaká trubice, která by měla energizovat vodu.
Tak. Prosím tě, já si to musím někde vygooglit. Analéma?
Ano, analéma 2N. Jako M, jako MMM máma.
Analéma.
Energizující voda. Já si myslím, že...
Už to vidím, analéma, energizuje, no. Já ty stránky neznám. Nechci být hned jakoby nepříjemnej. Co je analéma? Blablabla. Přeměnu běžné vody z kohoutku do energizující, super nabité, plnospektrální a koherentní podoby. V běžné kohoutkové vodě se molekuly H2O pohybují chaoticky a nepravidelně. Ano, to je pravda. Tak, mám na to názor. Tak co dělá tady ta trubice? Z toho, co jsem si tady přečetl, tak uspořádává chaotické molekuly v té kapalině, nebo v tom roztoku, který teče z vodovodního kohoutku. A mám jenom dvě poznámky. Za A. A co znečištění té vody? Za prvé. Čili my tomu, co se tady popisuje, říkáme v našem přístroji řešíme čtyři roviny té vody. Chemické složení, fyzikální strukturu, energie a informace. Takže ta úpravna vody dělá čtyři roviny, řeší. Tady ta trubice řeší tu jednu jedinou a to je fyzikální struktura vody. Fyzikální struktura vody je o tom, že prostě ty molekuly mají mezi sebou různé soudržné síly. Některé jsou přitahovány k sobě víc, některé méně. To vytváří chaotické klastry, respektive vytváří to chuchvalce z těchto molekul a taková voda krade organismu energii, protože vy se té vody napijete, aby vám mohla po molekulách procházet střevní stěnou nebo žaludeční stěnou, tak nejdřív tělo vezme energii, vyrovná ty mezimolekulární síly, potom se začnou ty molekuly uvolňovat a procházet vlastně vzlínavostí a určitým vyrovnáváním sušího a vlhčího prostředí, čemu se říká osmotický tlak, tak na základě toho vlastně voda začne procházet tou střevní stěnou. No a to je jedna věc, kterou dělá ta naše úpravna. Jenomže z té vody, touto trubicí, neodstraníte chemikálie, kterých tam je dneska na 10 000, včetně mikroplastu, nanoplastu a tohohle všeho sajrajtu. A neřeší to ani energeticky, ani informačně. Pokud tu vodu takto uspořádáte tou trubicí, tak ona vám vydrží takto uspořádaná maximálně půl hodiny. To znamená, že pokud tam není další energetický stabilizátor, což u nás také řešíme, tak se ta voda zhruba po půl hodině začne vracet zpátky do toho původního stavu. To znamená, že si tu vodu třeba takto upravíte, tou trubicí a někde si ji uschováte, dáte si, vemete si ji sebou do práce, tak až když dorazíte do práce, tak už můžete být klidně kohoutandu v práci čerstvou, protože ta voda bohužel není takto stabilizovaná. Tak to je jenom jakoby rychlá reakce tady na to, nemám to úplně prostudované, ale z toho, co jsem si tady přečetl v úvodu, co vlastně to řeší, tak řeší to pouze jednu ze čtyř věcí, kterou řeší naše úpravna, a to je fyzikální struktura té vody, kterou chcete pít. Je ta voda vstřebatelnější, ale bohužel, navíc ještě pozor, ta voda je vstřebatelnější, to je pravda, ale má na sebe navázáno spoustu chemie. Takže to je možná ještě větší problém než cokoliv jiného. Ale kdo chce, ať si to koupí a upravuje si s tím vodu. Rozhodně bych neřekl, že to je řešení pro kristovské lidi, a to z toho důvodu, že nevím, jak technologicky to je řešeno, popravdě, protože můžete to řešit různými způsoby. My to řešíme na principu kinetické energie, kdy ta voda, jak projde tou membránou, tak ta membrána je v tu chvíli jakoby to, ta střevní stěna, čili tím tlakem se přemůžou kinetické energie, ta voda prostě začne procházet po molekulách a dochází k zastabilizování tohoto stavu. Jo, energeticky. Takže nevím, jak to tady řeší, na jakým principu, jestli magneticky, nebo to už jsem nestihl jakoby si přečíst, ale to je otázka. Tak jenom pokud jsem se měl k tomu vyjádřit, tak takhle asi. Víš jo?
No a teď se vyjádřím já jsem na to taky koukala. Upravovat vodu v současné době tímhle způsobem je dost složitý. Protože jsme si říkali, že každá planeta v každém harmonickém univerzu má svůj vlastní typ vody, příslušné energie toho prostředí. Říkali jsme, že harmonické univerzum 1, 2, 3, 4 a tak dále je každé tvořeno jiným typem energií. V podstatě těch energií, které přísluší tomu harmonickému univerzu, pak je vytvořena voda, která potom vlastně už neplatí, že je mrtvá nebo živá, tak jako jsme si to četli v tom té jednice. Ta voda je v každém případě je voda živá, už se neopravuje. A také jste si říkali, že vlastně v každém tom harmonickém univerzu v lidském těle je i procentuálně jinak zastoupená. Takže nemůžeme říct, že by Kristus, že by jednotlivě nebo prostě amblok pro kristovské lidi tato voda byla vhodná. Ty si vysvětlil, proč. Já k tomu dodávám to, že podle toho, kdo se již nachází, tak podle toho bude ten svůj typ té vody tam mít té určité energie. Když potom do toho začneme míchat tímhle tím způsobem nějak nebo upravenou vodu, může se stát, že zadaných podmínek té určité bublině, ve které se nacházíte, si vlastně tu vodu poškodíte a můžete tam do sebe dávat ještě jinak poškozenou vodu, než tak, jak si to, vysvětlil ty. Takže já bych se vůbec do tady těch věcí nepouštěla, nebo proč byste si to měli kupovat. Když teda buď máme opravnu, kterou vlastně doporučuješ a která funguje na všechny způsoby, anebo prostě si můžeme přes vyšší já vytestovat, jestli ta voda, kterou máme ve své bublině, protože i to, co máte ve své bublině, jako ovzduší, vodu, potraviny, můžete přijímat, aniž byste do sebe přijímali to, co se vlastně v té klasické realitě, která je dostupná, prodává. Takže když se budete ptát, můžete si zjistit, jaký ty potravin vlastně přijímáte, jaký jste si vytvořili v té vlastní realitě, ve své bublince. Tam třeba jenom zjistíte, že máte zdravou vodu, protože vaše bublinka ji obsahuje, že ty potraviny, které kupujete, jsou daleko kvalitnější než ty, o kterých se mluví správně, protože vy jste si tam tak nastavili. A pokud si tam nastavili ty hrůzy, které v těch krámech mají, no tak taky tam samozřejmě máte taky, ale zase není nic lehčího, než přesto vyšší já si to vytestovat. A pokud někdo nepracuje s kvalitem, tak zase jenom momentálně požádá vyšší já, aby to uvedlo na pravou míru, že tam tyto potraviny, tuto vodu a tak dále, tyhle ty věci prostě nechcete. A když buď to budete vnímat sami, anebo si to zase přetestujete, tak zjistíte, že se tak stalo, že skutečně nepotřebujete tyhle ty věci řešit, tak pojedeme nějakýma pochyderníma způsobama. Takže každý prostředí, každý prostor, do kterého vstupujeme, budeme přicházet vlastně patří určitému energetickému typu, k určitým programům nebo neprogramům, podle toho, jak to tam je zavedené a podle toho vlastně se musíme přizpůsobovat. A ve chvíli, kdy začnete tu svoji vnitřní vodu nějakým způsobem, nebo kterou přijímáte do sebe, takovým způsobem, dalo by se říct, znehodnocovat, tak se vám může stát, že se začnete, buď se vám sníží vaše vibrace, nebo si prostě začnete poškozovat svoje zdraví v pohodkách. Protože se rozladíte. Abyste se naladili, tak se rozladíte a pak samozřejmě to bude znát na tom vašem fyzickém stavu. Takže je zase dobrý popracovat i s těma dle věcma. Jirovský vadilky pracuje, jak na to, kdo ne, může se jenom tak mentálně popovídat s tím si myším a požádat ho to. A časem zjistit, že to opravdu funguje, že to tak je. Jo? Takže to je moje rada.
No, jako dobrá, já jenom chci říct, že už jsem to tady vysvětloval, nebo vyprávěl jsem v pořadu. Vy si myslíte, že já jsem tak geniální, že jsem tady vymyslel nějakou úpravnu? Já jsem jenom poslouchal, co mi vyšší já říkalo. Já jsem vlastně byl jenom rukama těch vyšších bytostí. Jo. Zrealizoval jsem jenom to, k čemu mě přivedli a k čemu mě nabádali. Čili berme to, že to je úpravna od strážců, jo? Že to je záležitost, kterou bych to řekl, já jsem to tady říkal v jednom pořadu, když jsme se s Išou ptali, jestli ty úpravny a tak jestli to budeme potřebovat, jako jestli k čemu to vlastně je, jestli to budeme potřebovat třeba i na jiných planetách, tak nám bylo řečeno, že jo. A že to půjde s náma a že nám to bude, vlastně nás to doprovází v tom přerodu, v tom přechodu do té reality nějakým způsobem. Čili díky tomu, že nám to strážci nadělili, když to takhle řeknu, tak se starají o to, aby, ať se nalezáte v jakékoliv fázi vlastně toho svého bioregenerování a přetváření, tak vlastně je to pro vás to pracuje tak, aby to bylo pro vás co nejlepší, tak bych to řekl. No, ale znova říkám, je to, tady je spousta věcí se nabízí, jakoby podobných, jo, já ani nevím, kolik to stojí, třeba tamto, ta trubice, ale ceny jsou různé. Takže, ještě prosím tě, máš nějaký dotaz?
Já nemám dotaz, máš nějaké dotazy? Já tady mám spíš jenom reakce na naše vysílání, to si musím přečíst, pokud budeš si...
Já to mám taky takovou víceméně jakoby reakci, jo. Otázka, vlastně, jak chápat správně to, co zjišťujeme kivadlem, ve smyslu, jsme tady trošku o tom mluvili, že jakoby někomu vychází rozdílné věci, nebo že někomu něco vyjde a za nějakou dobu mu to vyjde jinak. Vys třeba Babiš, jo, a tak dále. Prostě základním principem je, abyste si nastavili, že vy kivadlem zjišťujete nikoli dogma, ale informaci, která je pro vás tady a teď ta nejlepší a nejpřesnější, kterou jste schopni nějak uchopit a pracovat s ní. Nevím, jestli jsem to řekl úplně správně, ale velice záleží, protože mělo by to být tak, že rostete. To znamená, že vaše evoluční číslo se navyšuje, váš evoluční potenciál roste, vaše vibrace se zvyšují a úroveň, nebo chcete-li jakoby teď nemůžu najít to správné slovo, ale jakoby ta odpověď na tu vaši otázku vždycky bude odpovídat tomu, na jakou úroveň vy máte oprávnění si sáhnout. Na začátku, když jste, dejme tomu, začali kývat a váš evoluční potenciál byl nižší, tak vaše vyšší já vám nedodávalo odpovědi v tak jakoby z úrovní, kde jsou ty informace v obrovské šíři. To znamená, že jakoby to čerpání informace pro vaši odpověď.
Prosím? Že? stručnější.
Jsou stručnější, jsou jednodušší a jakoby nejsou zohledněny obrovským množstvím dalších a dalších a dalších a dalších poznatků, skutečností nebo odtajněných pro vás zatím nedostupných informací. To znamená, že my jsme to s Išou taky prožívali. Prostě my jsme se na něco ptali a ono to najednou bylo jinak prostě. A ono to skoro bylo úplně jinak. To proto, že kdyby nám tenkrát řekli to, co nám řekli teď, tak bychom to neuměli uchopit a nebo bychom se z toho zbláznili. Protože to tak, prostě takhle ty věci jsou. Čili proto se může stát, že třeba i když kývete a někdo má vyšší úroveň než vy a vy nižší, může vám to i z toho důvodu víc třeba rozdílně. Je to tady a teď. Tady a teď. Teď v tuto chvíli platí odpověď, kterou jste vy dostali a ta odpověď je určená vám, je pro vás. Vy jste se ptali. Když se bude ptát váš kamarád, který je, dejme tomu, na vyšší úrovni, tak on tu informaci dostane mnohem širší. A jinak tu odpověď dostane stylizovanou třeba. Zase v tom může být spousta jakoby věcí sehrávat roli. Ale obecně platí, že vaše úroveň evoluce vymezuje úroveň odpovědí, kterou dostáváte. Nedostávají všichni ze stejného koše. Čím jste výš, tím dostáváte plnohodnotnější odpověď. Protože jste schopni vnímat ty věci všechny v mnohem větší šíři a jste schopni tu informaci do toho většího obrazu rozprostřít, abyste ji pochopili. Čím ten obrázek, který zatím vnímáte, je menší, jednodušší, tím jednodušší a jakoby méně rozsáhlá nebo na méně věcí reagující je ta odpověď. To proto, aby vám to zapadlo do vašeho rámce a schopnosti vnímat souvislosti. Proto jakoby je velice důležité, aby lidé měli zájem jako růst a chtít hodnotnější nebo plnohodnotnější nebo více obsažené sdělení dostávat. Rozšiřujete si obzory neskutečným způsobem. Pak začnete chápat věci, třeba někdo říká, že ten člověk je tak schopný přemýšlet v takových souvislostech. K tomu se dopracujete, protože zkrátka a dobře to vám dává ta vaše, to jsou ty vědomé bytosti, jak se říká. To znamená, ne každá vědomá bytost je stejná s jinou vědomou bytostí. I mezi vědomými bytostmi jsou prostě rozdíly. Je to o té úrovni. Čili na to nezapomeňte. Vždycky. Jak to máte chápat? Chápejte to tak, že tady a teď. Můžete se na ty věci ptát každý večer, každý den, jestli se vám budou měnit. Měsíc se vám nezmění. Půl roku se vám nezmění. Rok se vám nezmění. A najednou šup. A bude to jinak. Takže, tak asi bych na to odpověděl, Išo, jak ty?
No, v podstatě s tebou souhlasím. Já jsem teda bohužel kousíček nebo ten začátek té otázky nerozuměla, ale asi šlo o to, jak je možné, že teda jsou
různé odpovědi. Ne, já ti to řeknu. Jak chápat správně to, co zjišťujeme kivadlem? Byla to narážka na to, že se ty věci mění, že jo, třeba víc Babiš a podobně.
Samozřejmě, tak je to záležitost právě toho, že ne všecko máme vědět. Třeba dobrý, když už tedy ten rozdíl tam nastane, tak se ptá, proč? Proč teď mám takovou odpověď a minule jsem dostal takovou? Nebo proč já mám takovou a ten druhý má takovou? Ptejte, pořád říkám, ptejte se, proč, já, proč a tak. Jako malé dítě, pořád se ptát, Když teda to nebudete mít vidět, tak vám to vaše vyšší a napíše, že to nemáte vědět. Nebo když se vám to nebude pozdávat, tak se zeptejte, mám to vůbec vědět. Prostě to je o tom, že to vaše vyšší a vás také učí se ptát a také vás učí přijmout tu skutečnost, že ne všechno třeba musíme vědět. vysela Babiš, protože kdybychom tenkrát dostali tu odpověď, že je to teda člověk, který bude zastupovat, nebo duše, která by eventuálně mohla zastoupit, tak samozřejmě, a navíc v roce 2018, kdy jsme byli těsně, nebo kdy jsme se blížili, kdy ta agresivita těch Brabců, aby postavili to rozpočetní těch realit, byla veliká, kdyby vyšlo najevo, kým je, tak by se nikdy nedopracoval tam, kam se dopracoval. Ty jsi říkal, že ani nevíme, čemu třeba mohl zabránit nebo zabránil. A to jeho poslání, on ho sice úplně nenaplnil, ale mělo to tak být, protože byl obětován, jak jsme říkali, v tom jeho horoskopu, ještě nebo v tom roku narození té predikcie, že tedy byl obětován vyšším zájmům. Takže on byl obětován, byl je teď konečně takový samec v uvozovkách, ale ve svým podstatě tam určitou roli sehrál, možná, jak si říkal, některým věcem zabránil, a to bylo prostě tajný agent. Ve chvíli, kdy ho vyzradíte, tak to ta strana popraví v uvozovkách, zase v uvozovkách, jo. Tak jako my, kdybychom věděli, kolik tajných agentů vlastně existuje v tom prostoru vysokých duchovních bytostí, že měli přístup k mnoha informacím, že velká část například slovanských bohů byla, někteří byli úplně odstranění, někteří teda se stali temňáky, někteří byli nahrazeni těmi temňáky. A lidi si pořád mysleli, že je to ten jejich milovaný pábiček, nebo pábiček, jejich milovaný Bůh, ke kterému oni se jaksi otáčí, obrací, že je to ten jejich ochránce, že je to ten jejich řidicí a tak dále. A ve skutečnosti vlastně řídili Brabci. Měli obsazeny všechny klíčové pozice a všichni z těch padlých evolučních strážců seděli v té pozici těch slovanských bohů a Slované se tím modlili a Slované jim dávali energii a Slované netušící. Co se tedy děje, někteří dušili, ale v tom panteonu těch slovanských bylo tolik agentů, že to prostě nebylo vůbec možné v podstatě nějakým způsobem ty Slovany ochránit. Je s podívem, že třeba tak dlouho vydrželi, protože jejich agenda byla zaměřená hlavně na zlikvidování těch nejvýše nebo nejschopnějších, to byly ty Fáriové, kteří tedy měli zkušenost s tím, jak to zlo porazit, jak s těmi Brabci zatočit a to byl jejich cíl vlastně, jo, prostě zničit to v tom koření, v tom, aby už nemohli ty Slované nebo ty rusoárijské národy dostat návod nebo dostat brát k tomu, do té genetiky, jak těm Brabcům dolávat. Takže v podstatě aniž by to kdo tušil, tak prostě se klaněli těmto bohům. A kromě vysokých žreců, kteří části byli zaprodaní a z části teda pak museli utéct někam do ilegality, nebo se stáhnout do ilegality, tak vlastně nikdo netušil. Netušil, co jsou zač. To, že řečtí a římští bohové byli vlastně anunačtí a drakoniálští ty rasy a bytosti, tak to asi jako je známe, ale to, že slovanští bohové byly z velké části naštěny takovým způsobem, že část jich utekla, část jich prostě buď padla, anebo byla nahrazena. Vydávali se za ně prostě tyhle ty padlí, tak si vůbec člověk říká, jak je možný, že ta genetika přežila a vydržela. Jo, takže nemůžeme, a zase kdyby všichni věděli, že toto jsou agenti, tak se nebudou s tím klanět, nebudou je oslavovat jako své bohy ochránce, nebo řídící bohy, nebo hlavní bohy, tak jak ten panteon byl postavený. Ale protože se to nevědělo, že jsou to agenti, a nevědělo se, že vlastně ti, kteří tady byli původně už dávno nejsou, no tak to došlo tak, jak to došlo, a s těma temňáka nebo těma agentama v té temňávce zase skupině je to podobné, tam prostě je možná chůra, byla možná to strašné, ale bylo možná poměrně velké množství těch kteří se tam jako agenti světla dostali, ale fungovali jako potemní v různých pozicích, kde třeba mohli potom někoho nebo něco někde zachránit, ochránit, ukrýt. Hodně věcí pak se podařilo třeba předtímu to nějak ukrýt zase díky těm světlým agentům, kteří byli umístěni v těch skupinách nebo v těch výše postavených pozicích, že nikdo netušil, že je to vlastně protistrana, že se agentky pracuje pro ty druhé. Bylo to na obou stranách, takže to neodsuzujme ty lidi, protože nevíme, nikdy možná ani to už nedozvíme, když to nebudeme potřebovat vědět v danou chvíli, tak se prostě nedobereme toho, kdo tím vlastně byl, nebo je. Takže neodsuzujme, když nevíme, jaké tam je pozadí a nevíme, jakou roli má kdo tady v tom prostoru, kdy vlastně byl sváděn, nebo pořád ještě teda dobíhá, ale byl sváděn boj o to, jestli vůbec dojde k nějaké nápravě, k nějakému zestupu, nebo jestli všechno bude totálně definitivně zničeno a dojde k velkému pádu, protože by se bylo do toho pádu byla stržená velká část nejenom našeho centrálního zdroje, ale často by tam padly i ostatní centrální zdroje. Takže tady v podstatě šlo všechno, buď a nebo. A tak prostě ty strany proti sobě, ty se agenty posínaly. To prostě je stejné jako běžně v bojích a v těch různých, dalo by se válečných stavech a tak. Všude byly agenti jedné nebo druhé strany. Neodsuzujeme, když nevíme, co je na pozadí. Tomu bych tedy jako já posudil o tyhle ty věci. A samozřejmě ty informace ne vždycky a všechno je nám přístupné, protože víme, že některé věci teprve proběhnou, a někteří pracují opravdu v utajení a nikdo. Ani dejme tomu z těch vyšších úrovní třeba nemusí znát identitu všech bytostí, které tady jsou, dejme tomu v těch prostorách, kterých se pohybuje. Protože jsou tady i bytosti, které jsou ještě z vyšších úrovní, ale zase pořád pracují v utajení. Takže nějaký obyčejný člověk se prostě najednou může vyklubat bytost, která ještě z těch úplně nejvyšších úrovní, protože má nějaký úkol. A je to pro vás třeba člověk naprosto nezajímavý, zdá se vám protivný, nerudný, že prostě třeba se nechová jako Kristovský, ale on ví, proč se to chová. Aby prostě unikl té pozornosti, protože tyhle nebývají středem pozornosti. Mají rádi jako někde z pozadí a řídí ty své aktivity nebo řeší ty své záležitosti. Takže měli bychom si dávat pozor na to, jak koho posuzujeme. A když nám naše kivadlo říká něco, co se nám třeba nezdá, tak se ptejte proč. Proč je to jiná? Proč mám jiný informace? Proč to je takhle a proč mě třeba vycházejí i ty procenta jinak? Protože každý se ptá určitým tím vlastním způsobem a ne vždycky to jsou ty otázky stejně položené. A má to samozřejmě souvislost s tím, jakou si doma úroveň pochopení té odpovědi. Ono to souvisí, jak jsi říkala, jo? Že ta úroveň toho chápání té informace musí odpovídat úrovni evoluční, úrovni toho dotyčného tázející.
Tak já jenom ještě zareaguju na jednu věc. Jestli si vzpomínáš, tak my jsme objevili ty nejdůležitější záležitosti, které bylo třeba nutno řešit nebo které měly ten největší význam, zásadně takřka vždy, když nám na něco vycházely rozdílné odpovědi. Vzpomínáš si? Protože jsme hledali. Já jenom chci říct, to je tak, chodíte do školy, učíte se. To znamená, pracujete s kyvadlem, získáváte rutinu, získáváte informace a vlastně celý ten evoluční proces je tak o tom, že když se naučíte zacházet s informacemi a s dovednostmi pro určitou úroveň, tak dostanete vyšší úroveň dovedností i těch informací. Jo? Proč tomu tak je? Teďko zavolat Iše. Aha, tak to vypadá, že mě úplně zdechl telefon. Je to z toho důvodu a je to proto, že vy musíte být ale přezkoušení. To znamená ve chvíli, kdy vám začnou vycházet rozdílné věci, vám a někomu dalšímu, a vy nezačnete pátrat, čímž se dopídíte vyšší úrovně něčeho, nezačnete pátrat, tak prostě nesplníte přezkoušení a nejdete o úroveň výš. Takže leckdy to bývají takové přezkušovačky, aby se zjistilo, jak vlastně na tom jste. Já teď tady musím čapnout rychle nabíjedlo a musím si nabít telefon, abych aspoň do toho závěru měl ještě možnost Iše zavolat. To mě zase teda dostalo, to mě překvapilo, že se mi úplně ten pacho... Ne, já mám 24%, tak proč mi nešel nastartovat? Nemám vybitý telefon. Tak možná Iše. Já mě vůbec nešel ten telefon nastartovat. Tak, zavoláme. To ani nezazvoní. To vypadá, že Iše opravdu klekl telefon.
Slyšíme se, já jsem na telefonu.
Já tě slyším, ale teď jsem tě musel znova vytočit. Vůbec to nepípalo nic. No, jsem rád, že jsi v éteru zase. Prosím tě, jenom jsem tady vysvětloval, že to je takové přezkušování, jo? Že vlastně, když člověk dojde do situace, že vychází dva rozdílné výsledky, pokud to není ničím jiným, tak to může být i proto, aby domněli toho dotyčného, aby se v tom pohrabal, aby se snažil rozklíčovat proč, a tím vlastně složí takové přezkoušení, že se nemůže spokojit s tím, že věci vyšly rozdílně, ale že hledal, pátral, dobýval se výš, tak mu je umožněno, aby se dostal o úroveň nahoru v evolučním vzestupu. Jo? Takže to jsou taky přezkušovačky, to můžou být. Jsi tam? Haló? Haló, slyšíme se?
Já tě slyším, haló.
Jo, no já tě taky slyším, tak dobrý. Slyšela jsi mě teďko, co jsem říkal, prosím tě?
Slyšela jsem tě, celou dobu jsem tě slyšela.
Tak, teď už tě slyšíme i my, tak jenom si na to chceš zareagovat, máme ještě asi 2 minutky.
Ne, já si myslím, že jsme to v podstatě vysvětlili dodatečně, že prostě je to o tom, když to napřednout, to je všechno.
Poslední otázku tady mám, co se stane s těmi, kteří tu s námi jsou a nevzestupují. Už jsme to tady říkali, tak to jenom zopakuju. Pochopitelně, ti, co nevzestupují, tak mají originály kde, přátelé? Schválně. Kde mají ty svoje originály? No, ty byly v tom Haronském univerzu 1 na té nižší zemi. Tam došlo k té sanaci, to znamená, že to, co tady okolo nás je, nejsou originály. To nejsou originály. Jsou to jakési vizualizační nebo vizualizované bytosti, jsou tady jako stafáž, jako to křoví, které v podstatě se stará o to, aby nám předvedlo, jak se jim podařilo dostat do toho NVOčka a do toho chaosu, ze kterého vzešli do toho NVO, do toho totálního úpadku, kdy jim stačilo, že mají kde přespat, že mají co jíst a že se můžou i někteří rozmnožovat. A to je jediné, co je zajímalo. Tak z toho byli šťastní. No a byli spokojení, protože nic nevlastnili a nemohli o nic přijít. Všechno jim ta firma vlastně jako kdyby zabezpečila. Ta, pro kterou pracovali, ta, která je ubytovala, ta, která jim dávala ten přídělový systém toho jídla na principu těch kreditů. Míšo, chceš nějakou doplňující k tomu?
Ne, no tak mluvíme potom pořád do kolečka, že prostě ti, kteří nevzestupují, nemají originalitu. Jsou to už jenom určité typy různých kopií, různě upravených, tak aby třeba neškodili, tak jako škodili v tom harmonickém univerzu 1. Jsou tady prostě jenom k tomu, jak jsi říkal, aby nám předvedli, jak to vlastně, jak to tedy, jakým způsobem se podíleli na tom, že se dostali do té úrovně toho sestupu. Takže nejsou to žádné originály, prostě budou vypnutí, až tato realita bude vypnuta, tak budou vypnutí s ní. Ale jsou tady, jak si říkali, jenom takové to pozadí, aby tady nebylo úplně prázdno, protože pak by nám neměl kdo předvádět,
ano.
Jak vlastně dostali tu sestupnou tu realitu do toho sestupného stavu, že? A jak se dostali do toho NVOčka. Takže oni nám to tady, to jsou herci na jevišti, kteří nám to tady předvádí a my se na to díváme. A jak si říkal, nemáme podléhat emocím, máme na to prostě nahlížet s chladnou hlavou s tím, že toto mě se netýká. Já jsem se toho neúčastnil, protože já mám jiné zájmy. Já mám svoji bublinku, tam mám to. A já se chystám na svůj stateček, protože na Taře už mám připravené bydleníčko, mám tam připravený statek a budu se tam stěhovat s celou svojí duchovní rodinou. Tak takovýmhle určitým způsobem. Uh-huh. A jak jsem říkala, představovat si to, přinášet tam tyhle ty hezké energie, vypustit vůbec hlavně ty strachy. S velkým písmenem, s třema vykřičníkama, strachy s tebou nebrat. Nebalte si je sebou do těchny. Pošlete je někam, ale neberte je sebou.
No, oni vlastně hrajou podle toho, jak to dopadlo ve skutečnosti s těma sestupujícíma, tak oni podle toho nám tady hrajou tu komedii znovu, jako jo, no, tu tragikomedii. Tak oni ji opakují pro nás, aby jsme to mohli vidět. To je všechno. Více nám dopředu nevyjde. Išo, pojď se rozloučit.
Tak já se loučím. Já tady, co mám reakce našeho posluchače, moc hezký reakce, tak zase trošku posunu o další týden. Pokud doufám, že nám vyjde čas, že si je můžeme přečíst. Chtěla bych se rozloučit se všemi, kteří dneska nám věnovali svůj čas a budeme se těšit na příští týden. Mělo by nám svítit sluníčko, tak to zkuste využít a mějte se moc hezky a nashledanou.
Děkuji ti za tvoje dnešní účinkování, děkuji ti za informace, které jsi nám přinesla. Za tvůj čas, že jsi s náma byla, vám všem, kteří se nás poslouchali, rovněž děkuji a budu se s vámi, se všemi i s dalšími těšit, nejenom za týden s Išou, ale také se budu těšit od 21 hodin u pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Mějte se krásně a za chvilku budeme předávat do Plzy. To ale až po písnice. Takže od mikrofonu společně s Išou se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Já náhle, jako v krásných snech, si stoupám vzhůru po schodech. Těch schodů zdá se před sebou, mám fůru. To poslední, co vnímal jsem, je světel pár, co míří sem. Já neuskočil včas a měl jsem smůlu. pane můj, mý děti dobře opatruj a ženě mý dej s nás obdělat půdu. Já nemohl jsem nic víc jí dát, než slůvek pár, že mám jí rád a další malý čeká v jejím lůnu. Ať držím u svých drahých stráž, ať pomáhat jim smím, kam jenom půjdu. A díky ti, že můžu snad se dívat tam, kde mám to rád, a někdo z nich snad podívat.